Qalampirdanga boramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 5-sentyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 28 so'mga ko'tarilib 1958.1 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan arzonlashdi. Xususan 1 yevro 29.99 so'mga arzonlashib 1936.9 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli kursi esa 2.3 so'mga qimmatlashib 181.80 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.